הרב שלום נחום מבני ברק, מתוך חזרות של חג השבועות.
ומן ימזע נוחל ועומזע על יד חזע ישו עליהם נודע לי יום יוסף נשיע לחד ומיע תהן לו עליהם יום נגלתה ודותרתה מאדנה עליתה על כל עליהם דבר אל שמעו עמנע שעו וחלו וזעו מפני עליהם והפליע סוג'ד לא עשה לא עבחין מוסע בעיני עליהם יגור נעימה ترى تميما لهد حلا يما بوها عليهم طال هذي عام وقال هشمي عام روح شامع عام قال عليهم بوزنها من عود بربسيناي هلا أني أذني وإن عاد الأهيم نظر سداره في سنة وصدر الله هيا عسل أظام الأهيم الشمال للشوئل تأيل كي على كل جود الأهيم لخبر شباث وصنوا بحباث كيف شباث ويخل الهيم عن نغامنين بضم هذا النيم وثاري شونين لفني الهيم سنشوف أخذ أمالته بسدام كي هذا بصالم الهيم فهكزما وحما ومزن مرما فنباف وحما يفقد الهيم بري عقل ثعنا شوك مثأنا كيشي سنة أذنو يلهيم جنيان أحلو ذحمد يملا تذعو وشرلا نوذن الهيم وها عم حردو وثامو فحدو ويجيدو فعل عليهم دبروا بخشر ذي بيشر نعس خلشر سوى عليهم همون عبدو بدو ثقل سمحو عزو وامرو لخو حزو مفعلت عليهم حيجو علينو سقف يعلينو وحيش علينو بيش عليهم